ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Чекати прориву у вирішенні питання окупованого Донбасу на переговорах у нормандському форматі не варто. Так вважає міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він припускає, що лідери України, Німеччини, Франції, Росії, якщо навіть зустрінуться, то тільки поговорять і схвалять комюніке, проєкт якого попередньо вже погодили. Тому якщо ця зустріч не дасть ніякого результату, Київ буде думати, що ж робити далі. Є різні варіанти, аж до виходу з Мінських угод, каже Пристайко. Але якою буде ціна такого розвитку подій? Що означатиме вихід України з Мінського процесу для неї самої, для Росії, для Європи? Ми будемо говорити це в нашій студії. У нас тут зі мною генеральний директор агенції «Інтерфакс Україна» Олександр Мартинко. Вітаю, пане Олександре.
Доброго дня.
Ви знаєте, тут насправді так швидко розгортаються події, що можна вже говорити про коментарі, так мовити, іншої сторони на найвищому рівні. Тому що цю заяву міністра закордонних справ України прокоментував нечувана річ. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час свого візиту до Бразилії, пан Путін сказав, що він взагалі не розуміє логіки Києва, коли міністр закордонних справ України говорить про можливість виходу з Мінських угод, то про що взагалі говорити тоді у нормандському форматі? І тут виникає просте питання. Наскільки, в принципі, можна сподіватися про той розвиток подій, які прогнозують сьогодні на Банковій та й в Міністерстві закордонних справ України? Скільки взагалі можлива ця зустріч у нормандському форматі?
Перше, я майже впевнений, що зустріч відбудеться. Причому відбудеться до кінця року. Не обов'язково листопад, але до кінця року. А що стосується того, що буде далі, насправді на Банковій, чесно кажучи, як мені здається, особливо нічого не прогнозують. Тому що, по-перше, там різні люди з різним баченням, а по-друге, вони просто фізично нічого не можуть прогнозувати, тому що їм поки що невідомі, в тому числі вони не можуть прорахувати дії Росії. Неодноразово казали люди, з якими я спілкувався, кажуть, ну ми ж не знаємо дійсно, що насправді в голові у Путіна. А тут, мені здається, інша ще цікава історія. Справа в тому, що у мене чітке враження, зараз не враження, не інформація, що в Росії теж немає розуміння, а як рухатись далі. Це вперше, до речі, за останні 5 років. Тому що до цього моменту вони, в принципі, розуміли, що вони роблять.
За часи Порошенка.
Так. Вони воюють з бандерофашистами, вони воюють з Порошенка, вони закріплюються в усіх квазі-утвореннях, вони їх будують, там системи пропаганди, агітації і так далі, політичні системи. Але це було як засіб, а не мета. Да? А от завдяки чого це робиться? Ну, ми всі прекрасно розуміли і знали, що це головна ідея – це інтегрувати ДНР, так звані ДНР, в Україну. Для того, щоб країну фактично зруйнувати ізнутрі. Ми всі це прекрасно розуміли. Але у мене таке враження, що там є тепер розуміння, що це неможливо. Що зробити так, як свого часу планувалося, це просто нереально. І тоді треба шукати щось нові, якісь шляхи. І що взагалі робити далі? От, знаєте, була така дуже показова історія, коли Кучма сказав, що ДНР, ЛНР треба розформувати до реалізації Мінських угод.
Ну, як Мінські угоди передбачають.
Що насправді правда, тому що їх там не існує. Тому вони не є суб'єктом цього процесу, а є тільки два громадянина, один з нами, другого з нами вже немає. На цьому світі, я маю на увазі. Дуже показово було не сама заява, а реакція на неї Росії. Її не було взагалі. Там єдина реакція, яка була сказана, типу, боже, а що це? І ми нічого не розуміємо. А як це? Сказала Захарова, і все. Тобто, мені здається, що в Росії теж немає зараз узгодженого, чіткого плану розуміння, що далі робити з Донбасом. І з Україною теж.
Ну, якщо продовжувати цитувати Путіна, він сказав, що він вважає, що потрібно здійснити заходи по розведенню військ на всій лінії зіткнення, не тільки в тих пілотних отих місцях, де це відбулося останніми тижнями. А в принципі, розведення військ по всій лінії зіткнення – це те ж саме, що свого часу робилося під час конфлікту між Республікою Молдова і самовиголошеною Придністровською Молдавською Республікою. Там розведення військ по всій лінії зіткнення, і Придністров'я існує як квазі-державне утворення вже скільки? 28 років поспіль.
Я думаю, що існування, знов-таки, так званих ДНР, як квазі-утворень, як Підністров'я, це один з розробочих варіантів, який прогнозується, скажімо так. А прямо працювати на цей варіант, я думаю, не буде ніхто сьогодні, тому що насправді Росії це теж не вигідно.
Ну от ви кажете, навіщо Росії ці народні республіки на її власному кордоні?
Абсолютно що? Не потрібні, як сірі зони, як, ну, все ми знаємо, да, всі проблеми, які виникають з цим. Що робити з людьми, які там живуть? Що робити, це дуже серйозна проблема, от про неї говорили нещодавно в офісі президента. І це дійсно реально існуюче. Що робити з тими 30 тисячами людей, які там бігають з автоматами, які теж колишні шахтарі, дійсно, які всі розуміють, в шахту ніколи не повернеться. І що з ними робити? Їх не можна перевозити в Росію, тому що вони нічого не вміють, як вбивати. Їх, ну куди їх дівати? І це питання, це проблема. Тобто існування ДНР, ЛНР так званих, як Придністров'я так званого, да, всі невизнаних республік, воно, мені здається, дійсно для Росії невигідно. Вигідно якось формалізувати все це, да, вести якесь біле поле. Бажано, знов-таки, повторюсь, щоб вони стали частиною України. Вони не стануть частиною України навіть при президенті Зеленському. Всі це, я думаю, прекрасно розуміють.
Я не впевнений, що всі це розуміють. Ну, принаймні, виборці президента Зеленського навряд чи це розуміють. Знаєте,
судячи з моїх розмов, я не про виборців зараз, може всі, я сказав, це дійсно широко, я по розмовах, в тому числі в офісі, мені здається, що розуміння того, що ці території, і, власне, як квазіутворення, керовані Росією, не можуть стати частиною України, розуміння це є абсолютно чітке.
Далі яка мета? Перестати стріляти. От, значить, ці...
Перестати стріляти, знаєте, це насправді найбільш таке, ну, таке чисте, спокійне, і Путін, з точки зору Путіна, Зеленського, ну, вбивати, коли вбивають, взагалі ж погано, правда. Тому і той відносить до росіян. Росіян, до речі, зараз, згідно з останніми опитуваннями, все ж таки війни вже не хочуть, навіть з Україною, з будь-ким. Тому це мир. Зеленський таким чином може виконати частину своїх обіцянок, припинити гарячу фазу війни і навіть теплу. І її, цей конфлікт охолодити до максимуму.
Але знову таки виникає питання, навіщо Росії цей холодний конфлікт? Щоб витрачати гроші на Донбас?
Я от про це і кажу, що в принципі, насправді, мені здається, що Росія зараз попала в ситуацію, як не дивно, коли у неї немає хорошого виходу. От ми завжди кажемо, що у нас нема хорошого виходу, нас куди що не зробити, то погано. Але з точки зору Росії, мені здається, це теж зараз така ситуація, коли ще не вийде, я майже впевнений, не вийде інтегрувати ці території в Україну на їх умовах. Поганий варіант, коли вони існують у себе на кордоні. Забрати їх з себе і визнати, і здаючи частину Росії, неможливо, тому що це нові санкції, незважаючи на загальне потеплення в світі до Путіна. І насправді хороших варіантів немає. І не забуваємо при цьому, що санкції зберігаються. Не забуваємо, що 6 років в Росії падає рівень доходів населення. І не забуваємо про те, що це 6 років без перемог. Тому що остання перемога в глазах росіян – це був Крим, як відомо. Більше перемог немає. І Донбас навіть, як частина Російської Федерації, це не перемога для Путіна. Донбас, як правильно сказали, нікому в Росії по великому рахунку не потрібен.
Скажіть, в цій ситуації, от сама ідея виходу з Мінської домовленості, вона робоча? Це просто пропагандистські заяви українських чиновників, що якщо ви не підете на поступки, можемо навіть на такий крок?
Я думаю, що частина, моя точка, це частина інформаційної гри. Я б не сказав, що це пропаганда. Пропаганда – це передбачає якийсь там комплекс заходів, якісь дії. У нас вся наша політика, в принципі, на жаль, не комплексна, а така смугаста. Скажімо так. Але частина інформаційної гри, це насправді послання навіть на Захід більше, ніж до Росії, що люди, що все може це рухнути. Якщо ви будете на нас тиснути, якщо буде тиск дійти до, прийде до миру на условиях Росії, так, це ми можемо вийти, і тоді все. А це насправді кінець, така поразка для європейських дипломатів, в тому числі навіть Макронах, хоча він не мав відношення до Мінських угод. Це просто фактично це така дипломатична катастрофа. Я думаю, що це послання туди, не думаю, що цей варіант розглядається реально. Хоча подивимося до кінця року.
А що можуть реально зробити Ангела Меркель чи Еммануель Макрон? Ну, от реально, ну вони телефонують Путіну, вони з ним розмовляють. Як я розумію, вони можуть його умовляти, що треба провести зустріч, що треба нормалізувати ситуацію. Ну, ми бачимо, що під цих розмов нічого реально практично не змінюється.
І тут просто треба розуміти, що все ж таки Макрон і Меркель – це різні ролі вони грають. Да, у Меркель – це вона фактично одна з батьків Мінських угод. Да, і для неї це її сестринка, її історії. Для Макрона Макрон прийшов вже на фазі їх невиконання, я б сказав, ніким. А ви знаєте, мені здається, що взагалі зустріч в нормандському форматі має бути такою, знаєте, вивіскою, офіційним прикриттям для зустрічі президентів Путіна і Зеленського. Насправді в нормандському форматі нічого ми не вирішимо, і це неможливо, і нереально. І це просто як буде свідоцтво того, що типу, от цей процес живий, що він не помер остаточно. А насправді з наповненням цього саміту буде зустріч Зеленського і Путіна.
А є сенс в зустрічі Зеленського? Знаєте, президент Зеленський дуже прагне до цієї зустрічі, він цього не приховує, правда?
Я думаю, що я багато разів питав про це і радників президента, і людей, які знають, коли які з ним зустрічалися. І я для себе знайшов одну відповідь, умовно кажучи, навіщо це потрібно. Скажімо, це не він запитував, хтось інший запитав. Скажімо, має право президент України, обраний, який ніколи не бачив в житті Путіна, це бачив його в залі, коли він виступав, а не за одним столом перемовин. Має право він просто зустрітися, поговорити, подивитися в очі і скласти своє враження про те, хто, що це за людина. А не через радників, не через Козака, там Суркова і так далі, тому подібне. Безумовно, має. Готовий він до того, що Путін значно більш сильний і більш досвідчений політик. Так, готовий. Я абсолютно це впевнений. Готовий він до того, що не можна приймати рішення під час цієї розмови, і як дуже багато кажуть, щось підписати, те, що тут Путін
перевезе з собою,
і да, скаже, ну, користуючись харизмою і досвідом, скаже, Володимир Станович, треба підписати,
підпишіть, і він підпише.
Да, готовий, не підпише. Я ще раз кажу, я в цьому майже впевнений. Я на 100% не можу сказати, але чесно кажучи, у мене така є така впевненість. Тому чим вона закінчиться ця зустріч, і навіщо вона потрібна? Як сказала одна людина дотепно, що зустріч пройде в форматі обсматривання друг друга. Тому що не забуваємо, що Путіну теж Зеленський цікавий як особистість. Ми багато чуємо про те, що в Росії дехто. Ну, скажімо так, це не серйозна перспектива, але можливість аналогічної фігури прийти до влади в майбутньому, і до нього просто цікавий цей феномен, він хоче на нього подивитися. Тому розмова буде. Мені здається, що там під час її розмови ніяких рішень прийматися не буде. Про комуніке, про яке ви казали, я вірю. А про дорожню карту майбутніх подальших дій подивимось. Як варіант, можлива дорожня карта.
Я повернусь до висловлення президента Путіна в Бразилії. От він там казав, що він вважає, що для того, щоб взагалі було будь-яке врегулювання конфлікту, потрібно продовжити дію закону про особливий статус окремих районів Донбасу і разом із представниками так званих народних республік внести туди необхідні поправки, як він висловився. І тут теж виникає важливе питання, тим більше на тлі недавніх коментарів представника Росії в мінській групі Бориса Гризлова, який теж сказав, що потрібні прямі контакти між Україною і так званими народними республіками, і знову таки потрібно випрацювати поправки до цього закону про особливий статус так званих народних республік. Чи не стане це черговою умовою для проведення нормандської зустрічі? Що не тільки імплементація, але й закон?
Я думаю, що ні. Я думаю, що зустріч буде, закон закінчується дія 31 грудня. Я вважаю, що зустріч буде раніше. А питання закону існує, воно висить дійсно. І насправді, я думаю, що пролонгацією дії на столі теж як варіант. Просто пролонгація в тому вигляді, який він є. Тому що, як розумієте, ніхто на рівні керівництва так званих ДНР, ніхто не буде з ними розмовляти про цей закон. Але не забувайте, що у нас в Мінському процесі йдуть фактично контакти. Да, через посередників, да, з ОБСЄ, Росією, але наші представники сидять за одним столом з представниками цих так званих республік. Тобто механізм узгодження, в принципі, він є там, в Мінську. Да, ці люди, які не мають ніякого відношення до України, до влади, да, це Кучма і так далі, тим не менше. От, але мені здається, що значно більш вирогідно на сьогодні пролонгація цього закону, як ви розумієте, нібито є, а в принципі мертвий. мертвий, тому що він просто не існує, його не існує. В природі для нього, для його вступу в дію дуже багато передумов.
Але президент Зеленський якраз говорив, що не буде продовжуватися цей закон, а натомість випрацюють новий. Так було сказано не раз, причому.
Було сказано, якщо не спомінаюсь, 2 чи 3 рази, це правда. Моя точка зору, що залишиться старий, тим не менше. А якщо це буде новий, то, ну, принаймні сьогодні ніяких ознак того, що готується новий закон, я, чесно, не знаю. От я питав людей, може хтось чув, може хтось був присутній на якійсь зустрічі, де обговорюється новий закон. Ні.
Ну, я взагалі можу зрозуміти, що коли мова йде про новий закон, то з російської точки зору це має бути спільний закон. Тому що, знову-таки, Путін говорить, якщо вони ухвалять закон самі, то це означає, що вони не імплементували формулу Штайнмайєра, що це не зруйновує всі домовленості.
Ну, тому той закон, який існує, до речі, він в Березі, здається, сказав, що, в принципі, от є проблема пролонгації, а якщо його не пролонгують, якщо ж буде, він, я думаю, вони вже готові на пролонгацію його. І мені здається, що нинішній варіанті це найкращий вихід. Ну, це, знаєте, це принцип, що таке пролонгація закону, це, в принципі, таке не те, що шлях до замороження, але це той випадок, коли ми не приймаємо ніяких рішень. Да? Ми чогось очікуємо. От чого ми далі будемо очікувати від цього всього процесу, це важливо. Знаєте, у нас нещодавно було інтерв'ю з одним з послів, воно вийде, я не можу сказати з ким, тому що воно ще не вийшло. Але в цьому тексті, в цьому інтерв'ю посол сказав таку річ, що, знаєте, я маю на увазі великі сімки, знаєте, Мінський процес може продовжуватися і без вирішення політичних питань.
Ну, так, як продовжується Мінський процес для Карабаху.
От, я теж сразу сказав, є такі процеси, які продовжуються не 10, не 20, а значно більше років.
І там не вирішується політичне питання, фактично.
Абсолютно. І мені здається, що це теж один з можливих варіантів розвитку подій.
Наскільки українські громадяни готові до того, що це такий затяжний конфлікт, який на 30 років? І це знову-таки конфлікт, який не дає можливості нормалізувати стосунки з Росією так, як комусь тут хотілося. Мінський процес продовжується для Карабаху 28 років, але я не можу назвати Республіку Вірменії і Республіку Азербайджан великими друзями, м'яко кажучи.
Так, безумовно. Ну, продовжується процес ще грузино-російських перемовин, як відомо, по Абхазії і Осетії. Там дещо інший. Тобто процес той же, але інша атмосфера. Знаєте, я думаю, що охолодження конфлікту во всіх сенсах цього слова насправді може бути якоюсь відповіддю на бажання деяких людей там примиритися з Росією. Просто його для початку охолодити. Не треба забувати, що коли ми говоримо про Придністров'я, наприклад, війна в Придністров'ї продовжилася, наскільки я пам'ятаю, місяць.
Абсолютно.
І там було насправді 2-3 серйозних бою. Тут війна продовжується більше 5 років. І тому аналогів з Придністров'ям ніяких бути не може. Це абсолютно конфлікт за своєю логікою, і чи без логіки. Це
інше. Ну і ще важливий момент, щоб люди, які очолили Придністров'я, були до цього часу представниками молдавської політичної еліти. Вони сиділи в одному парламенті, вони вибиралися, вони потім могли контактувати, тому що вони добре один одного знали.
Безумовно. І головне, там не було такої кількості жертв і такої кількості такого рівня страждань людей. А тут за боки, а тут він є. І тому мені здається, що ми будемо знаходити якийсь свій шлях. Не карабахський і не придністровський. Можливо, це буде щось середнє, якийсь мікст. Але мені здається, що на сьогодні, от на певний час, не на сьогодні, на певний час, може на рік, може на два, охолодження конфлікту і от має певний час. Я думаю, що це в інтересах людей і може дати відповіді тих людей, які хочуть просто перестати воювати для початку з Росією. Дружби з Росією, я думаю, що не буде. Це неможливо на роки вперед.
А Росія готова до охолодження конфлікту? Тут знову виникає питання. Наскільки це її інтересом
їм,
зараз?
В принципі, є там, як ми знаємо, башт багато в Кремлі, а є ще Стара площа, про яку багато хто забуває. Так от, люди, які там деякі, які намагаються зробити сценарій 24-го року, як ми знаємо, у 24-му році, щось має відбутися.
Чи або буде? Ні.
Або ні, ні, але так. Все одно, якщо ні, це теж відбулося. Це значить, Путін залишився ще там. Але це транзит, цей перехід, ця точка, вона для багатьох в Росії є сакральною, 24-й рік. До неї треба готуватися. На сьогоднішній день є це 6 років падіння доходів населення. А в тому числі завдяки санкціям. В тому числі. Не тільки, але і завдяки їм. І я вже сказав, це просто роки без перемог. І є люди, які просто в Росії, я знаю людей, які там поруч ходять з старої площі, скажімо так, які розуміють, що це серйозно, це небезпека. Якщо ми виходимо без перемог з таким рівнем життя за 4 рік, наслідки можуть бути непередбачені. Який може бути вихід? Повернення Росії до Великої Вісімки. Повернення Росії в клуб великих демократичних держав. Для цього головна преграда, чому це не відбувається, це Україна. І тому щось треба вирішити завдяки такої високої світлої мети. Правда, поруч знаходяться інші люди, які ходять по тим же самим маршрутам, які кажуть, що якщо, Володимирович, якщо ви підете з Донбасу і кинете російськомовне населення, значить, хорошо, не на Зеленського, ладно, він не бандерець, але ж там є бандерець ще, і вони всіх поріжуть, то вам ця історія не простить, і взагалі вас ніхто більше любити не може, не буде. І такі люди теж є. І тому я кажу, з чого ми починали, що нема в Кремлі на сьогоднішній день сформованої вперше стратегії, єдиної сформованої стратегії по відношенню до України.
А вважаєте, що Росія з Криму може повернутися до так званої групи восьми, так званої?
Як? Я думаю, що так. Я думаю, що це можливо. З Кримом повернутися. Світ змінюється, ми це маємо розуміти. І мені здається, що ми знаємо прекрасно, що дипломати західні, в тому числі американці, неодноразово говорили, що Крим готується до того, що це буде Прибалтика часів Радянського Союзу. Тобто вона не буде формально визнана частиною Російської Федерації, але це не буде заважати відносинам з Російською Федерацією.
Але Леонід Брежнєв не був в часи Прибалтики членом якоїсь групи 7 чи 8, він був все ж таки по інший бік барикад. З ним не воювали, але це не був партнер.
Ну і Путін все ж таки не Брежнєв, він значно сильніший. І знаєш, тому що Брежнєв все ж таки був представником еліти, а Володимир Володимирович Путін сам по собі еліта. Він же еліта, він же її керівник і так далі. І Росія значно сильніша, ніж Радянський Союз тоді сьогодні. І люди зацікавлені, і є, прекрасно ми знаємо, лідерів, які зацікавлені в тому, щоб Росія стала членом G8. Правда, тут багато залежить від, звичайно, виборів наступного року в Сполучених Штатах. Я б сказав, це ідея, вона критично залежна від цих виборів. Тому що, якщо, мені здається, Трамп не буде переобраний президентом, ця ідея залишиться ідеєю.
А от, в принципі, наскільки українська дипломація готова сьогодні до якихось там, таких от, не, скажімо так, нестандартних кроків по вирішенню донбаської проблеми? Чи тут теж немає єдиної позиції, тому ми будемо бачити от тільки якісь такі от заяви, як заява міністра закордонних справ, яка може змінитися на якусь іншу заяву будь-який момент?
Легко. Абсолютно точно. Я думаю, що єдиної сформованої чіткої позиції немає. От ми зараз, знаєте, це дуже цікавий час, коли у багатьох сторін цього процесу вдруг зникла позиція. І ще раз кажу, в 2014 році вона була. Так чи інакше, в Росії погано, добре, але вона була. А у Заходу вона з'являлася по ходу справи. А зараз її не існує. От це, мені здається, ознака того, що цей конфлікт, він, в принципі, втрачає цінність для будь-кого. Для всіх. Якщо ти не знаєш, робити, що робити з якоюсь річчю, значить, вона тобі не потрібна. І мені здається, що це з одного боку небезпека, тому що у нас дійсно нема сформованої чіткої позиції, а з іншого боку це можливість, тому що такої ж позиції нема у наших опонентів.
Коли ви говорите, що Росія сильніша за Радянський Союз, ви не перебільшуєте потенціал країни, яка зараз тримає, так мовити, свої війська на наших кордонах? Це ж Радянський Союз був супердержавою.
У Радянському Союзі були різні часи, я згоден. Да, там були різні часи.
Ну, я ж вам говорив не про Черненка, скажімо, а про часи Леоніда Брежнєва. Це були довгі часи. 64-й, 82-й роки.
Ну, я б сказав,
Чехословаччина, Афганістан.
Що важко порівнювати, тому що все ж таки різні абсолютно економічні умови, але мені здається, що стільки грошей, скільки заробила Росія за роки дорогої нафти, Радянський Союз міг про це тільки мріяти. Він був сильний за рахунок того, що у нього було дуже багато прибічників по всьому світу. Ми ж прекрасно пам'ятаємо світову систему
соціалізму.
В цьому плані так. А в плані стійкості системи, я думаю, що на сьогодні Росія при всіх її проблемах, мені здається, вона сильніша, ніж Радянський Союз, навіть кінця 70-х років.
Дякую за цю розмову, пане Олександре. Нагадаю, що генеральний директор Інтерпрогресу України Олександр Мартиненко був сьогодні в нашому ефірі. Ми обговорювали все, що відбувається навколо мінського процесу, навколо нормандської зустрічі лідерів і заяв українських і російських політиків. Дякую. Нагадаю вам, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, друзі. Всього найкращого.